Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Milo nähdä, että sali on melkein täynnä, että ei perinne sido meitä niin paljon, että ei ole saunapäivänä kiire kenelläkään sauna. Joskus kun siellä maalaiskylillä järjestettiin kokouksia, niin se oli semmoinen myrkyllinen esitys, jos joku sanoi, että lauantai-iltana pidetään kokous, että kun me mennään silloin saunaan. Kiitos Herralle, että tämä vapauttaa meitä isien perinnäissäännöistä ja totutuista tavoista. Minä läksin liikkeelle, kun Jumala antoi kutsun ja antoi voitelun. Hän antoi kaksi semmoista päätehtävää. Hän sanoi, että jaa uskon henkeä minun kansalleni ja polje kaikkia pimeyden valtaa, mitä ikinä sinun eteesi tulee. Ja tällä valtakirjalla mä oon ollut liikkeellä nyt oikeastaan 7 vuotta kiertänyt ja julistanut Jumalan valtakuntaa. Mä olen kovin paljon puhunut tästä pimeyden valtojen voittamisesta. Olen enemmän keskittynyt tekemään sitä kuin puhumaan. Mutta koin, että se voisi jotakuta auttaa vapautumaan tänä iltana ja jotakuta palvelemaan Jumalaa paremmin, jos mä kertoisin jotakin siitä, mitä on voittaa vihollisen vallat ja voimat, elää voittajana Kristuksen kanssa. Meidät on kutsuttu voittamaan, ja seurakunnalla on valtakirja vastustaa kaikkea pimeyden valtaa ja voittaa se ja alistaa se jalkojen alle. Jumalan tahto on, että kaikki pimeys on seurakunnan jalkojen alla. Paavali kirjoitti siellä Rooman seurakunnalle, että heidän kuuliaisuutensa oli tullut kaikkien tietoon. Sitten vain jae 2 eteenpäin, niin sitä hän sanoi, että rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Ensimmäinen askel onnistua ja voittaa pimeyden vallat on se, että me olemme kuuliaiset. Kuuliaiset Herran äänelle, kuuliaiset hänen sanalleen. Ja sitten rauhan Jumala musertaa saatana meidän jalkojemme alle. En tiedä, olenko täällä sanonut, mutta jossakin olen sanonut, että ei saatana alistu meidän jalkojen alle sillä tavalla, että me hypitään ja hihkutaan. Me voidaan sitäkin tehdä ja joskus se on hyväkin, mutta se ei välttämättä ole vielä merkki siitä, että saatana on meidän jalkojen alla. Mutta jos me olemme kuuliaiset Herralle ja hänen äänellensä, niin sitten ne vallat alkavat musertumaan meidän jalkojemme alle. Tämä on ihana lupaus Jumalalta, mutta se on semmoinen taistelun tie. Mutta jos me katsomme lähetyskäskyä täältä, aloitetaan tätä Markus 16 ja 15, ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat minun nimessäni, he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita, he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle, mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Ja yksi tällainen merkki on riivaajien ulosajo. Se on seurakunnan yksi tehtävä, ajaa riivaajat ulos. Me ei voida rukoilla, että Jumala, että aja sinä riivaajat ulos, vaan se on yksi uskon merkki, että seurakunta nousee ja ajaa riivaajat ulos. Me ei voida siirtää Herran harteille sitä tehtävää, mikä seurakunnalle on lähetyskäskyssä annettu. Monta kertaa rukoilla, että Jumala tee sinä ja tämä, mutta meidän täytyy tiedostaa, mitä hän on käskenyt meidän tehdä. Hän sanoi ensin, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ja sitten hän sanoi, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Hän siirsi sen auktoriteettivallan meille, seurakunnalle, täyttää hänen aivoituksiansa. Mutta me emme taas voi tehdä sitä ilman Herraa, emmekä ilman hänen voimaansa. Me emme voi tehdä sitä ilman kuuliaisuutta Herran äänelle. Me voimme yrittää, mutta sitten meille voi käydä niin kuin näille Skeuan pojille, että se riivaa ja runteli heidät ja se ei lähtenyt ulos, vaan kävi päinvastoin. He joutuivat tappiolle. Eli tämä on seurakunnalle annettu tehtävä ja sitä tehtävää tulisi vaalia ja toimia sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on antanut. Tämä on aika, missä on enemmän riivaajia kuin koskaan ehkä olemme Suomen Sionissa nähneet. On monenlaista pimeyden valtaa ja voimaa. Ja on ihmisiä, jotka ovat kahleissa, jotka tarvitsevat vapautuksen. Mutta onko meillä tänä päivänä antaa näille ihmisille vapautus Herran kasvojen edessä? Se on semmoinen kysymys, mihin me voidaan jokainen miettiä vastausta, että onko minulla sitä auktoriteettivaltaa vapauttaa ihmiset? Sitten voimme kokonaisuutena ajatella, onko meillä seurakuntana auktoriteettivaltaa vapauttaa ihmiset kaikenlaisista kahleista. Lähetyskäsky tavallaan velvoittaa tekemään sen. Mutta sitten tämä haaste, kun me näemme kaiken pimeyden meidän ympärillämme, niin se laittaa meidät hyvin pieneksi Jumalan edessä, että me pystyisimme täyttämään virkamme ja tekemään sen, mihin Jumala on meidät kutsunut. Jumala voi armoittaa jotakin erityisemmin tällä riivaajien ulosajo- ja demonien polkemisen alueella ja toista vähän vähemmän, mutta kaikilla on Jeesuksen nimessä valta vastustaa perkelettä ja se pakenee. Se on vähäisimmälläkin Jumalan lapsella valta vastustaa kaikkea pimeyttä. Ja jos me seisomme lujina uskossa, niin me näemme voittoja ja omistamme voittoja ja näemme kuinka ihmiset vapautuvat. Mutta sitten on kaikenlaista, tulee aina väärinkäsityksiä ja tulee ongelmia tässä taistelun keskellä ja sitten ehkä joku innostuu liikaa ja näkee kaikissa asioissa riivaajia. Jumalan valtakunnassa täytyy olla semmoinen tasapaino ja kaiken täytyisi perustua Jumalan hengen johdatukseen. Että meidän kannattaa aina rukoilla johdatusta, jos meitä kutsutaan vapauttamaan jotakin ihmistä, että kysyä, että Jumala, että miten me tämä homma nyt tällä kertaa hoidetaan. Ja Jumala kyllä puhuu tavalla ja puhuu toisella, jos me vaan halutaan kuulla hänen äänensä. Jeesuksen palvelutehtävä oli sellainen esimerkki meille. Siellä sanotaan jossakin, että hän paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet. Ja monta kertaa riivaajat lähtivät ja huusivat suurella äänellä. Mutta toisia kertoja oli, että hän ei sallinut niiden puhua, koska ne tiesivät, että hän on Kristus, Jumalan voideltu. Ja hän käski niin olemaan vaiti ja lähtemään ulos. Ei ole siis mitään kaavaa, että lähtevätkö riivaajat huutain vai ajetaanko ne hiljaa ulos. Aina tilanteen mukaan, miten Jumalan henki johtaa. Sitten on sellainen käytäntö. Joskus on sellaisia rukousryhmiä, jossa on otettu sitten tämä yksi raamatun kohta täältä Markuksen evankeliumin 5. luvusta. Ja mä luen täältä Markus 5 ja sen alusta. Ja he tulivat toiselle puolelle järveä kerassalaisten alueelle. Ja kohta kun hän lähti venheestä, tuli häntä vastaan haudoista mies, joka oli saastaisen hengen vallassa. Hän asusti haudoissa, eikä kukaan enää voinut häntä kahleillansa sitoa, sillä hän oli monta kertaa ollut sidottuna jalkanuoriin ja kahleihin, mutta oli särkenyt kahleet ja katkonut jalkanuorat, eikä kukaan kyennyt häntä hillitsemään. Ja hän oleskeli aina yötä ja päivää haudoissa ja vuorilla, huutain ja runnellen itseään kivillä. Kun hän kaukaa näki Jeesuksen, juoksi hän ja kumartui maahan hänen eteensä. Ja huutain suurella äänellä hän sanoi, mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan korkeimman poika. Minä vannotan sinua Jumalan kautta, älä vaivaa minua. Sillä hän oli sanomaisillaan sille, lähde ulos miehestä, sinä saastainen henki. Jeesus kysyi siltä, mikä on nimesi, niin se sanoi hänelle, leegion minun nimeni, sillä meitä on monta. Ja se pyysi pyytämällä häntä, ettei hän lähettäisi niitä pois siitä seudusta. Niin siellä oli lähellä vuorta suuri sikalauma laitumella, ja he pyysivät häntä sanoen, lähetä meidät sikoihin, että menisimme niihin. Ja hän antoi niille luvan, niin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin. Silloin lauma noin 2000 sikaa syöksyi jyrkännettä alas järveen, ja ne hukkuivat järveen. Ja niin paimentajat pakenivat ja kertoivat siitä kaupungissa ja maataloissa, ja kansa lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut. Ja he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät riivatun, jossa leeki oli ollut istumassa puettuna ja täydessä ymmärryksessään, ja he peljästyivät. ja näille kertoivat näkijät, mitä oli tapahtunut riivatulle ja kuinka sikojen oli käynyt. Ja he alkoivat pyytää häntä poistumaan heidän alueeltaan, ja hänen astuessaan venheeseen se riivottuna ollut pyysi häneltä saada olla hänen kanssaan, mutta hän ei sitä sallinut, vaan sanoi hänelle, mene kotiisi, omaistisi luo, ja kerro heille, kuinka suuria tekoja Herra on sinulle tehnyt, ja kuinka hän on sinua armahtanut. Se ydinajatus, minkä haluan tästä käsitellä, on se, että tällä kertaa Jeesus kysyi, että mikä on sinun nimesi? Sitten vastaus oli yksikössä, mutta sitten kuitenkin, että meitä on monta. Siellä oli joku päähenkivalta, joka vastasi, että Leeki on meidän nimi ja meitä on monta. Tästä ei voi ottaa sellaista kaavaa, että joka kerta kun rukoillaan ja vapautetaan ihmisiä, että kysyttäisiin, että mikä on sinun nimesi? Minä olen ollut tilanteissa, jossa joku kyselee henkivalloilta nimiä ja siinä menee tunti toisensa jälkeen, kun saatana antaa niitä nimiä toisensa jälkeen, kun saatana on kaiken valheen isä. Ja siitä ei tule loppua. Jumala ei aina johdata kysymään henkivalloilta nimiä, vaan monta kertaa hän vain käski, sanoi siellä kuuro ja mykkähenki lähde ja sitten se lähti. Aina ei ole sellainen käytäntö, että pitäisi kysellä henkivalloilta nimiä, koska saatana osaa myöskin valehdella ja pyörittää vain sitä sieluhoitaja ajatusmaailmaa ja siitä ei sitten tulekaan loppua. Sitten tämä oli aika erikoinen Raamatun luku, että Jeesus ei antoi sitten näille luvan mennä sikoihin. Mutta jos me vähän ymmärrämme, että miksi näin tapahtui, niin sika oli juutalaisille saastainen eläin ja ehkä näitä sikoja käytettiin kaikissa paholaisen uhrimenoissa. Ja Jumala tällä tavalla osoitti valtaansa ja osoitti tälle kyläkunnalle, että mitä Jumalan valtasuuruus merkitsee. Jeesuksen täytyi poistua siltä alueelta, mutta hän jätti todistajansa sinne. Hän jätti tuon miehen, joka oli vapautunut, niin eläväksi todistukseksi sinne kertomaan Jumalan suurista teoista. Se oli varmasti valtava todistus, kun oli vapautunut, joka itseään runteli ja siellä eli haudoissa. Ja sitten yhtenä päivänä hän vain vapautui ja oli siellä puettuna ja täydessä ymmärryksessä. Tänä päivänä on samanlaisia ihmisiä, jotka tarvitsevat vapautuksen. Ehkä ovat tänä päivänä meillekin suljuttu johonkin mielisairaaloihin tai missä kukin on, mutta niitä on edelleen olemassa. Mutta ehkä lääketiede määrittelee heidät eri tavalla kuin että he ovat riivattuja. Mutta seurakunnalla on valta vapauttaa heidät. Ja tämä on suuri haaste. Mieleeni tulee sellainen kertomus tuolta Koreasta, kun siellä on Jongiso-niminen pastori ja siellä on iso seurakunta. Ja hän jossakin kirjassaan kertoi niistä ensimmäisistä päivistä, kun hän aloitti kokouksia pitämään ensimmäisiä vuosia ehkä. Ja sitten eräänä kertana oli telttakokous jo loppu ja sitten sinne tuli kaksi sellaista rosvoa, jotka olivat riivaajahenkien vallassa, ja niillä oli veitset, ja ne hyökkäsi tämän pastorin ja sitten tämän hänen kahden apulaisensa kimppuun. Sitten noilla riivatuilla oli tietäjähenki, ja sitten kaksi noista apupastoreista niin joutui lähtemään sieltä teltan liepeen alta karkuun, kun tuo riivaaja sanoi heidän syntinsä heti alkajaiseksi, ennen kuin se sota pääsi alkuun. Mutta sitten tuo Jongiso kertoo siinä kirjassaan, että hän jäi yksin taistelemaan ja hän sitten muutaman tunnin rukoili ja taisteli ja sitoi näitä valtoja ja sitten hän sai auktoriteettivallan Jumalalta ajaa ne riivaajat ulos. Sitten nuo rosvot vapautuivat ja heistä kummastakin tuli lähetyssaarnaajia. Eli meillä on tällainen yliluonnollinen Jumala, ehkä osa niistä Jumalan valtakunnan työntekijöistä, jotka ovat vielä kutsumatta elovainiolle, niin ovat vielä riivaajahenkien valtojen alaisina. Ja seurakunnalla on kuitenkin vastaus. Etsiä Jumalaa ja saada se auktoriteettivalta, että ne lähtevät ulos. Eli yksi ydinkysymys tässä riivaajien ulos ajossa ja pimeyden valtoja vastustamisessa niin tämän kuuliaisuuden jälkeen on se, että me elämme puhdasta ja pyhää elämää. Muuten siinä ottelussa käy huonosti eikä siinä tule voittoja. Näiden kahden pastorin täytyy lähteä, heidän elämä ei ollut järjestyksessä Jumalan edessä ja nuo riivaajahengetkin tiesivät sen. Jos riivaaja tulee sanomaan sinulle, että sinä elät siinä ja siinä synnissä, niin aika äkkiä se tuo pelon ja silloin ei olekaan enää sitä uskoa ja uskallusta Jumalan tekoihin. Eli kannattaa elää pyhä elämä, jos palvelee näillä alueilla ja joka tapauksessa kannattaa elää pyhää elämää, vaikkei palveliskaan riivaajien vapauttamisessa. Ja toisaalta sitten, jos emme elää pyhää elämää, niin nämä riivaajahenget eivät ole vain toisissa ihmisissä, vaan ne alkavat myöskin ottamaan valtaa meidän omassa elämässä. Minulla oli sellainen kenialainen saarnaaja vieraana ja hän kiersi täällä Suomessa monissa paikoissa muutama vuosi sitten. Ja hänellä oli aina semmoisia yksinkertaisia vertauksia ja sitten kerran hän sanoi, että jos sinä jätät oven auki, niin hirvi voi tulla siitä ovesta sisään. Että sinä kovin paljon voi sitä hirveä syyttää, että minkä takia sitä sun ovesta tuli sisään, kun sä itse oot tyhmyyksiä jättänyt oven auki. Ja hän käytti tätä sitten niin kuin semmoisena esimerkkinä siitä, että jos me emme valvo tilaamme, niin me annamme valtaa ja maaperää sieluvihollisen valloille ja voimille. Eli meidän täytyisi pitää ovet kiinni ja elää pyhää ja puhdasta elämää, että niillä ei olisi mitään vaikutusvaltaa meidän elämämme. Vaan että me luissa ja ytimissä tuntisimme joka päivä, että kaikki valta on Jeesuksella, Kristuksella, Herrain Herralla ja kuningasten kuninkaalla, että minä myöskin palvelen häntä hengessä ja totuudessa. Eli on kaksijakoinen tämä työ, vapauttaa ihmisiä ja toisaalta taas elää itse sellaista elämää, että riivaajilla eikä millään demonilla ole valtaa meidän elämässä. Vaan että meidän elämästä oikein huokuisi se Jumalan valtasuuruus ja se Jumalan auktoriteettivalta, mikä hänellä on ja minkä hän on seurakunnalleen antanut. Eli hän haluaa viimeisinäkin päivinä, että vanhurskaat loistavat niin kuin tähdet pimeässä yössä ja levittävät sitä Kristuksen valoa. Ja yksi keino on levittää Kristuksen valoa on hajaa riivaajat ulos ja parantaa kaikki perkeleen valtaan joutuneet. Jos me vielä Jumalan armosta näemme herätyksen päivät, niin tämä on yksi semmoinen päätehtävä. Vapauttaa kaikki perkeleen valtaan joutuneet. Jeesus sanoi siellä, että he ovat tekemät samoja tekoja kuin mitä hän teki. Hänen opetuslapsensa ja sitten hän lupaa vielä, että vielä suurempiakin he ovat tekemät. Meillä on valtavat lupaukset. Meille on annettu valtava auktoriteetti, valta kaikkia pimeyttä vastaan. Sama voima kuin Jeesuksella ja vielä suurempia tekoja hän lupaa meille. Jeesus antoi ensimmäisen kerran auktoriteettivallan täällä Luukas 10, kun hän lähetti ne 70 ja antoi heidän mennä vapauttamaan ihmisiä, niin hän antoi heille vallan päästää. Ja sitten täällä Luukas 10 ja 17 tai vähän ennen sitä, niin tai luetaan Luukas 10 ja 17, kun ne palasivat sitten, niin ne 70 palasivat iloiten ja sanoivat, Herra, riivaajatko ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden. Silloin hän sanoi heille, minä näin saatanan lankeavan taivaasta niin kuin salaman. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioina ja kaikkia vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittavaa. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa. Eli jos sinä onnistut tässä palvelutehtävässä ja näet, että riivaajat lähtevät ja ihmiset vapautuvat, niin kuitenkin ilon aihe tulisi olla se, että meidän nimemme on kirjoitettuna taivaissa. Se on toisaalta iloinen asia, kun riivaajat lähtevät ulos ja ihmiset vapautuvat, mutta se todellisen ilon aihe on sen vapauttajan sydämessä, että nimi on elämän kirjassa ja myöskin sen kohdalla, joka kääntyy Jumalan puoleen ja vapautuu riivaajavalloista, niin hänelläkin se todellisen ilon aihe on se, että hänen nimensä on kirjoitettu taivaissa. Jeesus opettaa tässä meitä iloitsemaan oikeista asioista. Sitten tässä lukee tästä riemuitsemisesta, tässä jae 21. Sillä hetkellä hän riemuitsi pyhässä hengessä ja sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsen mielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Eli Jumala haluaa, että me iloitsemme siitä, että meidän nimemme on kirjoitettu taivaissa. Että se on sen todellisen ilon lähde meidän omassa sydämessä ja niiden sydämessä, jotka vapautuvat, kun Jeesuksen nimeä käytetään oikein. Ja tuo valta on annettu meille koko seurakunnalle tallata käärmeitä ja skorpiania ja kaikkia vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittavaa. Eli jos olet päättänyt alkaa vastustamaan pimeyden valtoja, niin sinun täytyy vain sokeasti luottaa sanaan, ettei mikään voi sinua vahingoittaa. Minä tunsin luissani ja ytimissäni, kun minä sain silloin 7 vuotta sitten voitelua ja minä olin isossa kokoussarjassa mukana ja siellä oli tuhansia ihmisiä ja Jumala lähetti minun luokseni profeetan ja hän kertoi melkein kaikki, mitä minun sydämessäni oli ja mitä minun kutsuuni kuului. Siltä ainakin tuntui. Sitten hän lopuksi rukoili ja sanoi, että vastaanota Jumalan voimaa ja voitelua. Ja kun minä rukoilin vain muutaman sanan kielellä, minä tunsin, että nyt tuli voitelua. Nyt tuli Jumalalta vastaus siihen, mitä oli monta vuotta janottu. Sitten tuo voitelu joutui heti koitukselle. Siellä kokoussarjassa oli sellainen riivattu mies, joka aina kesken saaran alkoi karjumaan siellä ja häiritsemään sitä kokousta. Sitten tuli sellainen väliaika siinä kokouksessa ja minä olin semmoisessa isossa hallissa siellä ja näin sitten sen henkilön siellä toisessa laidassa. Ja sitten minä sanoin vain ihan normaalilla äänellä, että Jeesuksen nimessä valkeuteen tuo henkivalta, mikä tuossa miehessä vaikuttaa. Ja tuo mies juoksi sieltä minun eteeni sieltä ehkä semmoisen 6-70 metrin päästä ja ei hän tiennyt mitä minä sanoin, koska hänen äidinkielensä oli ruotsi ja minä puhuin suomea. Mutta hän tuli, koska hän oli tämän hengen alaisuudessa ja minä käskin sen hengen valkeuteen. Minä aloin sitten nuhtelemaan sitä ruotsin kielellä, käskin vaikenemaan Jeesuksen nimessä. Sitten se riivattu alkoi potkimaan, mutta ei se saanut minua vahingoitettua. Ne potkut aina pysähtyivät muutaman sentin päähän minun kehostani. Sitten minä menin siellä kohti sitä puhujapönttöä ja sitten aivan niin kuin näkymätön seinä olisi tullut siinä semmoinen ehkä 20 metriä ennen puhujapönttöä, sellaisessa isossa jäähallissa tai mikä halli se olikaan, niin hän ei voinut tulla sitä seinää pitemmälle. Hengen maailmassa oli niin kuin voimakenttä, että tuo riivattu ei voinut tulla sitä lähemmäksi. Sitten hän alkoi itkemään ruotsin kielellä, että lähdetään tuonne ulos, että kohdataan siellä. Ja minä lähtenyt sitten kohtaamaan häntä uudelleen. Minä katsoin, että tämä harjoitus nyt tällä kertaa riittää. Mutta sitten, oliko se 4 suomalaista miestä, sitten tarttui häneen kiinni ja ajatteli, että pistetäänpäs tuo kaveri sitten järjestykseen. Mutta meinas käydä sitten silleen, että hän meinas runnella nuo kaverit niin kuin ne Skeuan pojat. Mutta sitten tuli joku pastori sieltä, ruotsalainen pastori, joka sitten vapautti hänet tai hän meni märäksikin kuin rätti, kun hän nuhteli loppujen lopuksi sen henkivallan ja sitten se vietiin pois se kaveri, minä en nähnyt enää häntä. Ja minä ainakin tiesin, mitä se merkitsee, jos vastaanottaa Jumalan voimaa, että sitten alkaa heti taistelu henkivalloissa. Jos sinäkin haluat tänä iltana vastaanottaa Jumalan voimaa, niin saman tien sinä tiedät, että myöskin se vastustaja herää. Sinä joudut taisteluun. Mutta täällä on ihana lupaus, että eikä mikään ole teitä vahingoittava. Ei mikään ole sinua vahingoittava. Jos sinä vaellat valkeudessa ja pelkäämättä palvelet Jumalaa, niin ei mikään vihollisen voima voi sinua vahingoittaa. Jos sinulle jotakin tapahtuu, niin sitten se tapahtuu Jumalan sallimuksessa, niin kuin joskus Paavali ja Siilas joutuvat vankilaan ja Jumala halusi silläkin tavalla kirkastaa oman pyhän nimensä. Mutta hän oli varannut sieltäkin ulos pääsyn. Kun veljet siellä vähän aikaa kiitti ja ylisti Herraa, niin tuli maanjäristys ja sitten ne kahleet murtuivat. Et voit sinä tämän vanhurskauden tähden joutua vankeuteenkin, mutta sekin on sitten Jumalan sallimuksessa. Mutta ei mikään ole sinua vahingoittava. Siihen sanaan voi luottaa. Minäkin koin sen todeksi, että ei ne potkut osunut eikä hän voinut tehdä minulle mitään. Eli se oli semmoinen pikakoulutus samana päivänä, kun sai voimaa ja voitelua, niin sitten alkoi heti henkivaltojen kanssa taistelu. Ja sitä on riittänyt tämä 7 vuotta, ja en minä mitenkään kerskaan, vaan annan kunnia Jumalalle, että olen tänäkin päivänä pystyssä. Minä olen varmaan kertonut siitä kutsusta, kuinka, tai ehkä kerron sen uudestaan, kun se sopii tähän niin hyvin, että kun minä olin menossa Helsinkiin semmoiseen kokoussarjaan ja minä en ollut silloin vielä vastaanottanut tätä voitelua ja minä kamppailin kutsun kanssa hyvin voimakkaasti ja sitten siellä oli saarnamies, jolla toimi tiedon sana, ja sitten hän osoitti minua sormella ja sanoi, että siellä on viisauden hammas parantunut, ja sitten hän osoitti minua kohti, ja minulla todella oli tämä ongelma. Ja sitten me ajattelin, että tuossa on nyt Jumalan mies, että minä pyydän häntä rukoilemaan minun kutsuni puolesta, niin hän sanoi, että en minä aio rukoilla sinun puolestasi, vaan sinun tulee itse rukoilla ja paastuta, että kutsun täytyy nousta sydämestä. Sitten hän sanoi, että kun sinä itse olet rukoillut ja paastunut, sitten Jumala lähettää vahvistuksia. Ja kyllä hän toi sitten näitä vahvistuksia, ja sellainen viimeinen väkevä vahvistus oli tämä ruotsalainen profeetta, joka tuli ja sanoi, että mikä se kutsu oikein on. Ja hän toi sen voitelun siihen tehtävään. Ja siinä oli se viisaus tämän veljen neuvossa, että sillä konstilla ainoastaan pysyy pystyssä, jos kutsu nousee sydämestä, jos se nousee Jumalan vaikuttamana. Jos joku toinen sanoo sinulle, että rupeaa ajamaan riivaajia ulos ja vapauttamaan ihmisiä, se ei nousekaan sinun sydämestä, niin et sä kauan pysy pystyssä. Mutta jos Jumala puhuu sen sinun sydämelle ja sinä nouset Jumalan hengen vaikutuksesta taistelemaan, niin sinä näet jalon voiton Kristuksen kanssa. Eli kannattaa etsiä Herraa, ja sana kehoittaa meitä tekemään kutsumuksemme lujaksi, niin ettemme koskaan lankea. Se pätee tässä riivaajien ulosajossakin ja demonien vastustamisessa ja kaikkien henkivaltojen yläpuolella olemisessa, että kutsu tulee niin lujaksi, niin sitten me emme koskaan lankea. Jumala haluaa, että se tulee lujaksi, ettei meistä kukaan lankea. Minä haluan lukea jotakin Gideonin elämästä, koska nämä vanhan testamentin taistelut monta kertaa ne ovat semmoisia esikuvia tästä Uuden liiton taistelusta, missä meidän tulee elää ja taistella voittoja. Ja Gideon nousi siellä tuomarina hallitsemaan, kun Israel oli langennut palvelemaan Baalia, ja siellä oli kaikki aserakarsikot ja alttarit. Ja sitten Jumala antoi hänelle määräyksen, että hänen pitää pystyttää Herran alttari ja ruveta taistelemaan vihollisia vastaan. Sitten Gideon keräsi ympärilleen väkeä, mutta sitten Jumala sanoi, että sitä väkeä täytyy vähentää, että ei näyttäisi siltä, että Israel pääsi sanomaan, että oma käteni vapautti minut. Semmoinen viimeinen karsinta oli sitten, ensin käskettiin kaikki ne pois, jotka pelkäävät ja eivät halua lähteä taisteluun, mutta sitten Herra sanoi, että on vieläkin liikaa väkeä. Ja sitten hän sanoi Gideonille, että komenna väki veden ääreen, ja Sitten hän käski laittamaan erikseen jokainen, joka latkii vettä kielellään niin kuin koira latkii. Se on täällä Tuomarien kirja 7 ja 5. Niin kuin koira latkii, ja samoin jokainen, joka laskeutuu polvilleen juodakseen. Niiden luku, jotka latkivat kädestä suuhun, se oli 300 miestä. Kaikki muu väki oli laskeutunut polvelleen juomaan vettä. Silloin Herra sanoi Gideonille, niillä 300 miehellä, jotka latkivat, minä vapautan teidät ja annan Midianin sinun käsisi. Kaikki muu väki menköön kukin kotiinsa. Sitten väki otti mukaansa eväät ja pasunansa ja päästi kaikki Israelin miehet menemään kunkin majallaan, pidättäen ainoastaan ne 300 miestä, ja midianilaisten leiri oli hänen alapuolellaan tasangolla. Sinä yönä Herra sanoi hänelle, nouse ja käy leirin kimppuun, sillä minä annan sen sinun käsisi. Mutta jos sinä pelkäät käydä sen kimppuun, niin mene palvelijasi Puuran kanssa alas leiriin ja kuuntele, mitä siellä puhutaan. Sitten saat rohkeutta käydä leirin kimppuun. Niin hän meni palvelijansa Puuran kanssa alas aina leirin etuvartijoiden luo. Midianilaisia, amalekilaisia ja kaikkia idän miehiä oli asettunut tasangolle niin paljon kuin heinäsirkkoja, ja heidän kamelilla ei ollut määrää. Niitä oli niin paljon kuin hiekkaa meren rannalla. Kun Gideon tuli, niin Muan mies kertoi untansa toiselle, ja hän sanoi, minä näin unta, ja katso, ohraleipäkakku tuli pyörien midianilaisten leiriin. Se tuli teltalle saakka, ja iski siihen niin, että se kaatui, ja käänsi sen ylöspäin, ja teltta jäi kumoon. Niin toinen vastasi ja sanoi, se ei ole mitään muuta kuin israelilaisen Gideonin, Joan pojan miekka. Jumala antaa hänen käsinsä Midianin ja koko leirin. Kun Gideon oli kuullut kertomuksen unesta ja sen selityksen, niin hän kumartain rukoili. Palasi sitten takaisin Israelin leirin ja sanoi, nouskaa, sillä Herra antaa midianilaisten leirin teidän käsinne. Ja hän jakoi ne 300 miestä kolmeen joukkoon ja antoi heille kullekin käteen pasunan ja tyhjän saviruukun tulisoihturuukussa. Ja hän sanoi heille, tarkatkaa minua ja tehkää niin kuin minä. Kun minä olen tullut leirin laitaan, niin tehkää niin kuin minäkin teen. Kun minä ja kaikki, jotka ovat minun kanssani, puhallamme pasunoihin, niin puhaltakaa tekin pasunoihin kaikkialla leirin ympärillä ja huutakaa Herran ja Gideonin puolesta. Niin Gideon ja ne 100 miestä, jotka olivat hänen kanssaan, tulivat leirin laitaan keskimmäisen yövartion alussa. Vartijat olivat juuri asetut paikoilleen. Silloin he puhalsivat pasunoihin ja särkivät saviruukut, jotka heillä oli käsissään. Niin ne 3 joukkoa puhalsivat pasunoihin, murskasivat saviruukut, tempasivat vasempaan kätensä tulisoudut ja oikeaan pasunat, puhalsivat niihin ja huusivat Herran ja Gideonin miekka. Ja he seisoivat kukin paikallaan leirin ympärillä, mutta leirissä kaikki juoksivat sekaisin, kirkuivat ja pakenivat. Ja kun he puhalsivat noihin 300 pasunan, niin Herra käänsi toisen miekan toista vastaan ja koko leirissä, ja leiri pakeni Beet-Sittaan asti Seran päin Tappatin luona olevan Abel-Meholan rantaan saakka. Siellä jossakin toisessa Raamatun kohdassa sanotaan, että ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni. Joskus on hyvä koota jotakin rukoustaistelua varten rukousryhmiä, mutta joskus on parempi hoitaa se pienellä joukolla, joskus on parempi hoitaa se yksinään, ja Jumala sittenkin antaa voiton. Jumala ei sallinut, että Gideoni kerää ison joukon ja sitten hän menee ja voittaa midianilaiset, koska sitten liha olisi alkanut kerskumaan Herran edessä, että me teimmekin sen itse. Vaan että se Jumala haluaisi, että se on hänen teko, koska hän itse herätti Gideonin. Hän herätti Gideonin sellaisissa tilanteissa, että valtakunta oli Baalin alaisuudessa ja sen tähden vihollinen pääsi ryöstämään. Me olemme Suomen Sionissa aivan samassa hengellisessä tilanteessa, että valtakunta on Baalin valtojen alaisuudessa. Jumala vaan odottaa, että nousee semmoisia Gideonin kaltaisia kaveria, jotka alkavat vastustamaan sitä menoa. Gideon nousi vastustamaan idän menoa ja tänäkin päivänä on kaikkia idän menoa ja on kaikkia Baalin palvontaa ja on horoskooppien valtaa ja on spiritismia ja vaikka minkä nimistä henkivaltaa. On vain kysymys siitä, että tällaiset Gideonin kaltaiset miehet nousevat ja alkavat taistelemaan. Joku päättää nousta Jumalan kanssa sotimaan, niin sitten hän käy edellä. Tästä Raamatun kohdasta me näemme, että Jumala salli vähän Gideonin epäille ja sanoi, että jos sinä epäilet, niin mene siihen leirin laitaan ja kuuntele, mitä siellä puhutaan. Ja Gideon meni ja kuunteli ja siellä puhuttiin, siellä oli Jumala näyttänyt sen unen, että sieltä tuli leipäkakku, joka pyöri ja tuhosi sen leirin. Siellä oli valmiiksi jo pelko. Eli ei ne saatanan varustukset aina ole niin suuria, miltä ne näyttää, jos me vain uskossa nousemme taistelemaan niitä vastaan. Israelin kansakin aikansa epäili, mutta sitten kuitenkin, kun Joosua ja Kaaleb nousivat, niin heille tuli voima viedä se kansa sinne perille ja valloittaa se maa. Joku näki siellä niin pahoja asioita, ettei sinne voinut mennä, mutta sitten kun uskon henki valtasi nämä Jumalan palvelijat, niin se maan valloittaminen onnistui. Ja Gideoninkin valtasi uskon henki, koska se miellytti hänen korviansa, mitä siellä puhuttiin. Hän tiesi, että nyt Jumala käy minun edelläni. Tarvinnut kuunnella siellä leirin laidassa, että siellä onkin jo pelko valmiiksi, että hän on hyökkäämässä. Ja tällainen Herra meillä on tänäkin päivänä, että jos me vaan teemme sen päätöksen, että me vastaamme Jumalan kutsuun ja tähän kehoitukseen taistella kotiemme ja taistella perheidemme puolesta ja koko valtakunnan puolesta, niin me vain nousemme sotarintaan, niin sitten Jumalan voima laskeutuu ja hän tekee omat tekonsa siellä vihollisenkin leirissä. Silloin kun Samariakin oli piiritetty, niin Jumala vaikutti, että he kuulivat sotavaunujen jylinää ja sitten tuo aramilaisten leiri lähti pakoon ja israelilaisten tarvitsi mennä vain, tai samarialaisten vain ottamaan tuo tyhjä leiri haltuunsa. Jos tarpeeksi nousee rukousta Jumalan valtaistuinta kohti ja uskossa ojentautumista, niin tässäkin kaupungissa tulee voittoja. Silloin me tulemme näkemään, että vielä tulee riivattujakin, jotka vapautuvat ja heistäkin tulee vielä Jumalan palvelijoita. Mutta jos me menemme riivattujen edessä karkuun, niin eivät ne koskaan vapaudu, eikä niistä koskaan tule Jumalan palvelijoita. Se on sellainen haaste ja valinta Jumalan pyhien kasvojen edessä. Me voimme rukoilla jokainen aina omalla paikallamme, että Herra, että mikä on minun osuuteni. Ehkä joku tuntee voimansa ja olemuksensa vähäiseksi, mutta kokonaisuus on aina se, mikä kiinnostaa Jumalaa tässä Jumalan valtakunnan työssä. Jos me kukin otamme vartiopaikkamme siinä muurin aukossa, minkä Jumala on meille varannut, niin se työkin käy paljon helpommaksi. Mutta jos siellä muurin aukoissa on siellä tähdellä tyhjä paikka, että sieltä puuttuu se taistelija, joka on epäuskon vallassa laskeutunut sieltä pois, niin sitten niillä toisillakin on vähän helteisemmät tehtävät. Eli kannattaa etsiä sitä paikkaa Jumalan edessä ja etsiä sitäkin paikkaa, jos Jumala on kutsumassa sinua vapauttamaan ihmisiä riivaajien valloista ja voimista. Niin etsi siinä Herran johdatusta ja löydä hänen tahtonsa. Ja sitten kun ihmiset vapautuvat, niin niistä tulee todellisia Jumalan palvelijoita. Niin ei tarvitse vetää semmoista kivirekeä perässään eikä yrittää omassa voimassaan, vaan kun kaikki pimeys väistyy, niin sitten todellinen valkeus laskeutuu. Mutta sitten kun se huone tulee lakaistuksi ja kaikki riivaajat tulee ulos ajetuksi, niin sitten on kyllä hyvä, että sinne huoneeseen kylvetään Jumalan sana, että tuo henkilö alkaa itse vastustamaan kaikkia pimeyden valtaa ja voimaa. Koska sieluvihollinen aina yrittää ottaa takaisin sitä maaperää, minkä me valloitamme. Se kerää ne 7 väkevämpää henkeä ja yrittää tulla uudelleen, kun se havaitsee huoneen lakaistuksi. Mutta jos siihen lakaistuun huoneeseen tulee Jumalan sana ja Jumalan voima, niin sitten sieluvihollinen ei enää kykene valloittamaan sitä, sen ihmisen elämää takaisin. Eli tällaista on tämä henkivaltojen taistelu. Ja todelliset voitot vasta tulevat Suomen Sionissakin, kun kaikki demonivallat voitetaan ja alistetaan Jeesuksen nimelle. Sitten me näemme, että kaikenlaiset rammat paranevat ja kaikenlaiset masennuksen orjat ja ihan höperötkin ihmiset, niin demonit vain ulos ja Jumala tekee ihmeitä. Tämä on aika yksinkertainen teksti, on vain kysymys siitä, että me nöyrymme Jumalan väkevän käden alle, emmekä yritäkään omassa inhimillisessä viisaudessamme tehdä tätä Jumalan työtä. Mutta meidän täytyy aina kysellä hänen neuvojansa. Me emme voi jokaisessa demonissa kysyä, että mikä on sinun nimesi, vaan meidän täytyy toimia niin kuin Jeesuskin, että toisen jollakin kerralla hän vaiensin eikä sallinut niiden puhua, ja joskus hän salli niiden huutain lähtiä, että sekin oli tavallaan todistus jollekin läsnäolijoille, kun joku demoni lähti huutain. Minä olen nähnyt näiden vuosien aikana, että on lähtenyt huutain henkivaltoja, ja olen nähnyt niitä lähtevän hiljaa, ja olen nähnyt sellaisia ihmisiä, joita jotkut ovat ajatelleet, että ne ovat hyvin voimakkaasti riivaajien vallassa, eivätkä itse asiassa ole olleet riivattuja ollenkaan. Eli kaikkea tässä sieluhoitotyössä on mahdollista. Mieleeni tulee yksi sellainen tapaus, kun oli tämä Hunterien kokoussarja, oliko se 86 keväällä, kun se oli vai 5 täällä Suomessa eri kaupungeissa. Ja sitten muistamme, oli siellä avustajana ja kiersin nämä kaupungit kaikki läpi. Ja sitten oli Kuopiossa sellainen tilanne. Siellä oli semmoinen ehkä joku 5-16-vuotias tyttö itki siellä kahden naisen käsissä. Ja nuo sieluhoitajat tökki tuota tyttöä kylkeen ja kyseli, että mikä on sun nimesi. Ja tyttö vain meni enemmän masennukseen ja surullisemman näköiseksi. Ja minä katselin siinä vieressä vähän aikaa sitä tilannetta ja sitten mä ajattelin, että jotain tässä täytyy tehdä, että ei sitä voi enää pitempään katsella tällaista sielunhoitoa. Sitten minä keksin ratkaisun, mä otin tätä tyttöä kädestä kiinni ja sanoin, että mennäänpäs katsomaan, että jos mulla Hunterilla olisi sulle aikaa. Ja vein se sinne Francis Hunterin luo tämän tytön ja Francis vain halasi tota tyttöä ja sanoi, että sinun täytyy kokea Jumalan rakkautta ja sillä kertaa hän vapautui. Ei hänessä ollut sen kummempaa demonia, hän oli vaan semmoinen vähän hyljätty yksilö, jonka täytyi kokea vähän enemmän Kristuksen rakkautta. Eli täytyy varmistautua aina siitä, että onko nämä ihmiset todella pimeyden valtojen alaisia vai kuvittelemmeko me siinäkin, että Jumala saa puhua ja onko joku vain, että hän ei ole kokenut Kristuksen rakkautta ja vain sen tähden masentunut ja hyljätyn näköinen. Herra, antakoon meille viisautta ja ilmestystä ja tietoa hoitaa kaikenlaiset tapaukset sillä tavalla, että Herra saa niistä kunnian. Sitten luetaan jotakin Vilippuksen elämästä. Hän oli sellainen voimallinen evankelista, joka sai kaupungit vapisemaan ja meni sinne, minne Herra hänet lähetti. Ja täältä apostolien teot 8:5. Ja Vilippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta, ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Vilippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutain suurella äänellä, ja moni halvattu ja rampa parani, ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti Samarian kansaa, sanoen olevansa jokin suuri. Ja häntä kuuntelivat kaikki, pienet ja suuret, ja sanoivat, tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan suureksi. Ja kuuntelivat häntä sen tähden, että hän kauan aika oli noituuksillaan heitä hämmästyttänyt. Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatua hän pysytteli Filippuksen seurassa, ja nähdessään ihmeitä ja suuria voimallisia tekoja hän hämmästyi. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen, ja tultua sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat pyhän hengen, sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä ja he saivat pyhän hengen. Mutta kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa pyhän hengen. Mutta Pietari sanoi hänelle, menkööt rahaa sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa, jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. Sillä minä näin sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Niin Simon vastasi ja sanoi, rukoilkaa te minun edestäni Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä te olette sanoneet. Eli noidatkin voivat vapautua. Ja näitä Jumalan lahjoja ei voi rahalla ostaa. Vaan Jumala kutsuu mihinkin tehtävään, ketä hän haluaa. Ja hän haluaa kyllä tässä viimeisessä ajassa, että nousisi tällaisia Filippuksen kaltaisia evankelistoja ja Jumalan palvelijoita, jotka saavat ilon syntymään kaupungissa. Kun ihmiset vapautuivat, riivaajat lähtivät ulos ja halvatut ja rammat parantivat, niin sen tähden syntyi ilo. Tänä päivänä on samalla tavalla, jos ihmiset todella alkavat vapautumaan, niin se synnyttää iloa. Ja sitten näistä, jotka ovat sen ilon kohdanneet, niin näistä taas omalta osaltaan tulee ilosanoman eteenpäin viejiä. Sitten voi olla joukossa tällaisia Simonin kaltaisia henkilöitä, jotka tarvitsevat vähän enemmän käsittelyä. Tarvitaan enemmän yliluonnollista Jumalan voimaa, että nähdään, että missä vielä on ihminen kiinni. Ja sitten Jumala armossaan hänetkin vapautti. Eli Jumalalla on tällainen vapaus, että aina ei kaikki tapahdu yhdellä kertaa. Jeesuskin käsitteli siellä yhtä ihmistä kaksi kertaa. Se oli sellainen sokea mies ja Jeesus kysyi häneltä, kun ensimmäisen kerran rukoili tai mitä hän sanoikaan tuolle ihmiselle, niin hänen puolestaan ja kysyi, että mitä sinä näet, niin hän sanoi, mä näin ihmisiä, että noin kuin puiden kaltaisia. Ja sitten hän kosketti toisen kerran hänen silmiänsä, niin sitten hän näki paremmin. Eli näitä asioita, näissä riivaajien ulosajoissakin, niin voi olla, ettei aina ensimmäisellä kerralla onnistu ja jää jotakin vielä jäljelle, joka vaatii uusinta käsittelyä. Ja sekin täytyy kaikessa nöyryydessä tehdä. Kaikki ihmiset eivät aina välttämättä vapaudu silmän räpäyksessä, vaan tarvitaan semmoista kärsivällisyyttä ja tarvitaan sellaista rukoustaistelua, niin kuin sen Jongisongin kohdalla oli, että hän sai nuo rosvot siellä teltassa vapautumaan. Hänellä ei ollut sitä auktoriteettivaltaa silmän räpäyksessä saada niitä väkeviä henkivaltoja ulos, mutta hän latasi itseään ja sitten hän käski ne ulos. Mutta tälläkin alueella on sellaista väärää taistelua, että ei ole oikein niin kuin rukouksella selkeää osoitetta. Jos me jotakin rukoillaan, niin meidän rukouksen osoite ja kohde tulisi aina olla elävä Jumala ja kohdistaa se sinne häntä kohti ja sieltä vastaanottaa voima ja ei nämä demonit mitään rukousta tarvitse, ne tarvitsevat käskysanoja, että ne lähtevät ulos. Mutta että niissä käskysanoissa on täysi auktoriteetti, valta ja voima, niin meidän täytyy latautua rukouksessa. Se sanotaan kielillä puhumisesta, että kielillä puhuva rakentaa itseään. Eli meidän täytyy rakentaa itseämme, että me kyetään nämä henget ajamaan ulos sanalla. Herrakin ajoi ne ulos sanalla. Ei hän rukoillut näiden henkien kanssa, vaan hän käski ne ulos sanalla. Jos me rukoillaan, niin meillä rukouksen kohde täytyy olla Jumala. Etsiä hänen käsivartensa voimaa. Ja sitten kun sitä on rukoiltu riittävästi, niin sitten hän antaa ne käskysanat. Kyllä ne käskysanatkin joskus voi tulla kielillä, ei siinä ole mitään ristiriitaa. mutta sitten jos se menee sellaiseksi myllyksi, että peuhataan vain niiden henkivaltojen kanssa ja koko rukous kohdistuu niitä henkivaltoja kohti, niin sitten täytyy miettiä, että onko tästä kuviosta Jumala kokonaan unohtunut. Sellaistakin on paljon, että ei tapahdukaan todellista vapautumista, vaan on sellainen mylly, joka pyörii ja samoja asioita vatvotaan uudelleen ja uudelleen ja siitä ei tule koskaan loppua. Jos sinä olet sellaisessa myllyssä mukana, niin sinun täytyy kysyä Jumalalta, että onko tässä jotakin pielessä, onko tässä jotakin väärää. Eikö rukouksen kohde olekaan Jumala ja kysellä, jos vapautumista ei tapahdu. Että ensin aina sieluhoitajan tulee kysyä itseltään, että onko minussa jotakin vikaa ja minun palvelutehtävässäni, jos ihminen ei vapaudu. Sitten vasta ruvetaan kyselemään, että onko siellä hoidettavan elämässä jotakin sellaista, miksi hän ei vapaudu. Mutta sitten on kaikkia siteitä, jotka sitovat, tulee mieleeni. Reinhard Bonnke oli jossakin siellä, oliko se Nigeriassa, pitämässä kokoussarjaansa. Ja sitten siellä alttarilla vapautui valtava määrä riivattuja. Ja sitten siellä tuli nuori mies, jolla oli joku sellainen demoninen kaulapanta. Ja hän käski leikkaamaan sen irti. Mutta tuo mies ei sittenkään vapautunut, vaikka tuo kaulapanta leikattiin irti. Hänelle tuli sellainen ajatus, että hänen täytyy mennä katsomaan sen henkilön kotiin. Ja hän meni sitten ja sieltä löytyi kaikki noituuden harjoittamisen välineet, kaikki luupussit ja kaikki mahdolliset pääkallot ja mitä siellä nyt olikaan. Sitten kun nämä pistettiin tuleen, niin sitten samalla hetkellä tuo mies vapautui. Eli joskus tämä vapautus on siitä kiinni, että ei ole tuhottu sitä, mikä tulisi vihkiä tuhon omaksi. Joskus saadaan demoni tulos ja sitten ne tulee sen takia takaisin, että on jätetty joku asia tuhoamata, mikä Jumala haluaa, että se olisi tuhon omaksi vihitty. Se voi olla mitä tahansa. Joku voi pitää pornolehtiä kaapissa ja hän haluaa vapautua haureuden hengestä ja sitten hän ei vapaudukaan. Ja joku voi pitää horoskooppeja kodissaan ja sitten demonit kiusaavat häntä ja mitä tahansa. Sitten joku voi pitää krusiviksi ja sekin tuntuu niin kristilliseltä, mutta krusiviksinkin se perimmäinen ajatus, niin se on sellainen katolinen ajatus, mitä katoliset käyttävät niin kuin riivaajien ulos ajamisessa. Ja sanan mukaan Jeesus on lihaan tullut Jumala, eikä meillä ole oikeutta tehdä hänestä mitään kuvaa, ei meillä ole oikeutta tehdä hänestä edes ristiinnaulitun kuvaa. Eli tämä krusiviksikaan oikein ole raamatullinen olla meidän kodissamme. Katoliset papit käyttää tätä krusiviksia ja ajaa sillä riivaajia ulos, mutta se ei ole todellista. Se on vain sellainen näytelmä, jolla saadaan ihmiset sidottua tähän Baalin uskontoon. Näyttää näennäisesti, että ihmiset vapautuvat, mutta sillä vain sidotaan lujemmin ihminen siihen järjestelmään ja saadaan hänet koko sydämisesti palvelemaan tuota kirkkojärjestelmää. Mutta nämäkin on asioita, joita kannattaa rukouksessa tutkia. Minä uskon, että joitakin teistä oli semmoisen veljen kuin Parmesvaar Tipsun kokouksen. Hän piti yhden kokouksen täällä Jyväskylässäkin 1,5 vuotta sitten ja hän oli käynyt sellaisen väkevän koulutuksen, hänet oli kirottu ja häneltä jo yksi siskokin kuoli, kun noidat kirosivat. Ja sitten hänenkin vuoronsa oli jo tulossa, mutta aivan elämän viime metreillä hän törväsi elämään evankeliumia ja hänet vapautettiin. Sitten hän kertoi, kun hän alkoi julistamaan evankeliumia sillä saarella, että siellä oli monenlaista taistelua. Sitten hän kertoi siellä, että siellä oli sellainen valkoisessa puvussa, oli jossain sillä aidalla sellainen nainen, joka räpiköi siellä ja leikki vähän niin kuin enkeliä ja sitten sanoi, että minä olen neitsyt Maria ja sitten tuo veli sanoi, että minä käsken tämän henkivallan Jeesuksen nimessä ulos, niin räpiköinti loppui siihen ja se nunna putosi sieltä aidalta alas. Se oli vain mielikuvitusta se olla neitsyt Maria. Eli tämä on yksi henkivalta-alue, mikä on työntymässä, tämä Marian palvonta myöskin Suomeen, että sitä täytyy tietoisesti vastustaa ja ei antaa tälle äitilapsikultille mitään valtaa, vaan mulla on siellä ystävä perhe tuolla Floridassa ja vieraili heidän luonaan ja siinä samalla asuntoalueella asuu sitten katolilaisiakin ja he sitten, osaan sanoa mistä motiiveista he laittoivat yhden joulun aikaan semmoisen kyltin sitten sinne valomainokseen sinne talon ikkunan yläpuolelle, missä luki, että jotenkin suomeksi käännettynä, että lapsi siellä kehdossa niin on maailmankaikkeuden luoja. Eli meidän usko ei saisi laskeutua sinne Jeesuslapsen tasolle. Katolisen opin Jeesus on siellä vain seimessä, avuton, voimaton. Mutta sitten ilmestyskirjan Jeesus on sellainen, jossa sanotaan, että hänen kasvojaan taivas ja maa pakenevat. Että meidän Jeesus-kuva täytyy olla vähän toisenlainen, että siellä katolisessa uskonnossa on neitsyt Maria, se valtavan suuri siellä ja sädekköhän ympärillä, ja sitten se Jeesus on sellainen pieni, viaton, voimaton siellä rinnalla. Mutta elävän kristityn Jeesus on sellainen, että hän on ristiin naulittu ja hän on ylös noussut. Eli meidän täytyy elää tässä ylösnousemuksen voimassa. Jos sulla on näitä neitsyt Marian kuvia ja näitä äitilapsikulttikortteja, mitä tahansa kodissa, niin pistä ne tulen ruuaksi. Niiden takana on tämä Baalin valheuskonto, tämä äitilapsikultti. Sekin löytyy tältä Raamatusta, tämä taivaan kuningattaren palvonta. Tämä on yksi, mikä on alkanut Suomen Sionia sitomaan. Ja jos sä mielit palvella Jumalaa, niin vapaudu ensin itse ja ala sitten vapauttamaan toisia. Ja pistä krusiviksitkin pois, ei niilläkään Jumalaa voi palvella. Ei meillä ole oikeutta tehdä Jumalan kuvaa. Täällä minun Raamatussani on toinen käsky, mikä puuttuu katekismuksessa, missä kielletään tekemästä mitään Jumalan kuvaa. Että noudatetaan näitä käskyjäkin, vaikka olemmekin uudessa liitossa. Sitten Paavali törmäsi siellä matkansa aikana, hän törmäsi tietäjähenkeen. Se on täällä apostolien teot 16 ja 16. Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenki, joka tuotti paljon tuloja isännälleen ennustamisellaan. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Ja tätä hän teki monta päivää, mutta se vaivasi Paavalia ja hän kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä, minä käsken sinun lähteä hänestä ja se lähti sillä hetkellä. Mutta kun hänen isäntänsä näkivät, että tulojen toivo oli heiltä kadonnut, ottivat he Paavalian Siilaan kiinni ja vetivät heidät torille ja hallitusmiesten eteen. Ja vietyänsä heidät päällikköjen eteen, he sanoivat, nämä miehet häiritsevät meidän kaupungin rauhaa. He ovat juutalaisia, opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska olemme roomalaisia. Ja kansakin nousi heitä vastaan, ja päälliköt revittivät heiltä vaatteet ja käskivät lyödä heitä raipoilla. Ja tälläkin kertaa tuli maanjäristys, ja sitten tuli se vapautus. Jumala vapautti heidät. Mutta haluan tässä ennen kaikkea keskittyä tähän tietäjähenkeen, että sekin on tässä ajassa ja sitä täytyy sillä tavalla varoa, jos sä palvelet Jumalaa ja sitten sä huomaat, että sun ympärillä alkaa ihmisiä pyörimään, jotka alkavat mainostamaan sinua liikaa, niin täytyy tiedostaa, että onko siellä oikea motiivi, että jos aletaan ihmistä koroittamaan. Ja ei muuta kuin sanalla vaan ulos Jeesuksen nimessä. Ylipäätänsä, jos tämä joku henki alkaa kokouksiin korottamaan oikein paljon ihmistä, niin täytyy kysyä, että onko se Jumalasta vai onko se demoni. Sana sanoo, että Jeesus Kristus haluaa kaiken kunnia, että kaikki kunnia kuuluu karitselle, joka valtaistuimella istuu. Että Jumala ei jää kunnia eikä halua, että ketään ihmistä koroitetaan. Vaan että kaikki tämä demonien ulosajaminenkin, että se koroittaisi Jeesuksen arvovaltaa ja voimaa ja vaikutusta ja vaikuttaisi meissä sen, että me alettaisiin iloitsemaan siitä, että meidän nimemme on kirjoitettuna taivaissa. Sitten tämä työ menee raittiisti eteenpäin. Mutta Paavali ja tämä tietäjä henki alkoi vaivaamaan ja sitten hän päätti päästä siitä eroon. Ja siinäkin oli kysymys sellaista päähenkivallasta, että se vaikutti siinä kaupungissa, että heidät sen tähden pidätettiin. Monta kertaa tämä henkivalta se personoituu johonkin ihmiseen tai johonkin, jossakin kohdassa se oli Artemis, semmoinen jumalattaren kuva, mitä tehtiin, ja se personoituu sen palvontaan. Ja sitten kun nämä apostolit alkoi vastustamaan sitä henkivaltaa, niin sitten koko kaupunki joutui liikkeelle sen tähden. Tässäkin ajassa voi olla jotakin semmoisia päähenkivaltoja, jotka personoituu johonkin tiettyyn asiaan. Muistan semmoisen norjalaisen evankelistan Emmanuel Miinoksen, ja vissiin vieläkin kiertää maailmaa. Hän oli kerran tuolla Lahdessa ja puhui sitten, että hän oli Tanskassa pitämässä kokousta. Ja sitten hän tunsi, että oikein vastassa oli oikein voimakkaasti semmoinen materialismin henkivalta. Sitten he rukoilivat siellä ennen kokousta ja sitten hän saarnasi saarnansa ja tunsi, että ei oikein saa sellaista läpimurtoa aikaan tuon henkivallan tähden. Mutta sitten se henkivalta murtui, siellä oli semmoinen jonkun suuren tehtaan johtaja oli kuuntelemassa sitä julistusta ja sitten kun hän meni alttarille tekemään parannusta, niin sitten se koko kenttä murtui. Kaikki tunsi tuon miehen ja tiesi kuinka paljon sillä on rahaa ja rikkautta ja kaikkea, että jos tuo kerta voi ottaa vastaan Jeesuksen, niin mekin voimme mennä. Ja valtava määrä siitä kokouksesta meni ihmisiä sen jälkeen alttarille. Joskus täytyy tämä tällainen päähenkivalta ja semmoinen personoituminen murtaa ja sitten se kenttä on auki ja sitten ihmiset ovat avoimia vastaanottamaan evankeliumin sanan. Eli tämä taistelua on ja se täytyy vaan löytää se, mikä sitoo sielut ja murtaa se ja sitten ne sielut ovat vapaita. Sitten voi Jumalan palvelijakin ihmetellä, että miten tämä työntekeminen on taas tällä kertaa niin helppoa. Kun se tulee heitetyksi ulos, mikä pidättää, niin sitten sinne laskeutuu Jumalan kirkkaus. Israelin kansa koki aina Jumalan voiman, väkevän Jumalan kirkkauden, kun he päättivät luopua kaikista epäjumalista ja lähteä ehyellä sydämellä taisteluun, niin sitten heillä oli taas täysvalta voittaa viholliset. Ja näin on uudessakin liitossa, että taisteluun vihkiydytään sillä tavalla, että työnne pistetään epäjumalat ulos ja pistetään kaikki pahat ajatukset ja asiat sydämestä ulos ja tehdään selkeä tili Jumalan kasvo edessä, niin sitten voima laskeutuu ja sitten saatanan vallat alkavat musertumaan meidän jalkojemme alle. Eli ne tulevat tämän kuuliaisuuden kautta, mistä aloitin. On vain kysymys, että täytyy ojentautua ja elää puhdasta elämää, niin sitten tapahtuu Jumalan ihmeitä ja Jumalan kirkkautta. Eli tämä esinekysymyskin on hyvin tärkeä, että jos on jotakin semmoista demonista, minkä kokee, että on kodissa, niin ei muuta kuin se ulos vaan. On parempi, että jokainen tekee sen itse, kuin se, että on ollut sitten taas sellaista, että joku toinen menee putsaamaan toisen kotia ja sitten kun sitä ei tehdä sydämestä, niin siitä ei tule mitään muuta kuin katkeruutta ja hankaluutta. Minä olen tavannut ihmisiä, jotka sanovat, että heidän kodista vietiin sitä ja sitä, että joku tuli ja sanoi, että pitää laittaa pois. Ja sitten siitä ei haluttukaan sydämestä luopua. Eli jos sä koet jotakin, että on laitettava tulen ruuaksi tai muuten poistettava, niin ei sitten muuta kuin pois vain Jeesuksen nimessä, kun teet Herran edessä päätöksen, että teet sen sydämestäsi. Se ei auta mitään, jos minä tulen sanomaan sinulle, että pistä tuo ja tuo pois ja sitten sä et luovu sitä sydämestäsi, niin se henkivalta jää kuitenkin kuristamaan sun elämääsi, vaikka sä sitten väkinäisesti pistäisit sen ulos. Eli kannattaa elää sellaista elämää, että vaalia sydämen puhtautta, mutta vaalia myöskin sitä, että mitä meidän kodissamme on. Ja mitä meidän jälkikasvummekin elämässä on. Me ajattelemme, ettei Jumala ole tässä uudessa liitossa niin tarkka, että hän on semmoinen rakkauden Jumala, mutta mitä lähemmäksi Herran kirkkautta me tulemme, niin aina sitä pienemmistä asioista hän alkaa meille puhumaan. Ja jos me haluamme mennä eteenpäin, niin tässä kuuliaisuuden askelissa, niin meillä ei mitään muuta valintaa kuin totella ja pistää se pois, mitä Jumala käskee pois laittamaan. Muuten tulee pysähdys siinä palvelustehtävässä. Me voimme päättää, että me emme laita jotakin pois, mutta sitten me huomaamme yhtenä päivänä, ettei meillä olekaan enää sitä voimaa, mikä meillä joskus aikaisemmin oli. Silloin kun me tulemme uskoon ja olemme aika pitkälle monissa asioissa tietämättömyyden tilassa, niin Jumala sallii meille aika paljon ja katsoo läpi sormien asioita, mutta sitten kun me alamme tietämään, niin me tulemme vastuulliseksi. Sitä mukaan, kun me tiedämme totuuden, niin meidän täytyy tehdä aina päätöksiä Jumalan kasvun edessä ja ojentautua sen totuuden mukaan. Me emme voi katsella toista siinä vieressä ja vaatia häntä sille samalle tasolle, vaan me ollaan jokainen omassa yksilöllisessä tasossa ja joku on mennyt tällä henkivalta-alueellakin pitemmälle ja tietää pienissäkin asioissa, miten ojentautuu ja toinen tietää vähemmän. Eikä sitä toiselta voi vaatia ennen kuin Jumala hänelle puhuu ja sydämessä avautuu, että pitää luopua. Olin 2 tai 3 päivää sitten keskustelemassa erään naisen kanssa. Hän itse alkoi kertomaan siitä, miten Jumala alkoi hänelle puhumaan veren syömisestä, kun Raamattuhan kieltää veren syömisen myöskin täällä Uudessa testamentissa. Ja hän sanoi, että hän sitten oli tullut uskoon ja hän sitten oli kyllä lukenut sen Raamatun jakeen, mutta se ei ollut oikein selkeästi kirkastunut. Ja sitten kun toisetkin vielä niitä veripalttuja pistivät naamaansa, niin hän oli semmoinen maatalon emäntä ja sitten hän kertoi, että hän tuli sitten sitä verta sekoittamasta, kun oli sian teurastus ja toisen sitten tupaan sisälle. Ja hänen piti ruveta sitten siitä jotakin tekemään, niin yhtäkkiä hän pyörtyi. Oli pitkän aikaa, että hän ei tiennyt tästä maailmasta mitään. Mutta ei hän sillä kerralla sitten osannut ajatella mitään sen kummemmin, mutta sitten oli taas, oliko se vuoden päästä taas sianteurastus, ja sitten sama juttu, hän taas pyörtyi uudelleen. Sitten hän tajusi, että nyt Jumala puhuu hänelle, että tämä homma täytyy hänen kohdalla ja hänen perheensä kohdalla loppua. Sitten hän antoi ne veret mennä maahan seuraavissa teurastuksissa, eikä enää tehnyt niitä palttuja. Siinäkin on vähän semmoinen henkivalta kysymys, että kannattaa totella Jumalan sanaa silläkin alueella. Että ojentautua kuuliaisena Jumalan sanalle. Välttämättä me emme ihan kaikkia asioita tältä sanasta, mitä sana sanoi, että tehdä näin, niin ei välttämättä syvällisesti ymmärretä, että miksi näin on. Mutta ei kaikissa asioissa kannatakaan kysyä, niin kuin pienet lapset aina kysyy, että miksi, ja sitten vastata, että siksi. Mutta ei kaikkia asioita kannata aina kysellekään, että miksi, vaan kannattaa vaan tehdä sen takia, että Jumalan sana sillä tavalla sanoo. Meidän täytyy olla sen verran lapsen mieliset, ja kyllä Jumala sitten näitä taustojakin aina aika jo meille ilmoittaa ja paljastaa niin kuin opetuksenkin kautta ja elämänkin kokemuksen kautta. Me aina ymmärrämme pikkuhiljaa, mistä on kysymys. Mutta kannattaa aina ojentautua, ja jos meillä on herkkä korva, niin Jumala puhuu meille mitä moninaisimmista asioista. Minä muistan, kun mä aloittelin palvelutehtävää, ja sitten aina oli jotakin demonisia kuvia, ja oli kaikkia teepusseja, missä oli lohikäärmeitä, ja kaikkia löytyi, ja kirjallisuutta oli monenlaista, mistä Jumala sanoi, että ei muuta kuin pois vaan, että ei tarvitse sääliä, että paljonko ne on maksanut, että hän siunaa monin verroin takaisin. Todellinen vapaus tulee siitä, että me laitetaan pois kaikki ja pistetään ne kalevalatkin tulen ruuaksi, mikä on noituutta, ja pistetään ne kaikki horoskoopit ja kaikki ne alaston kuvatkin pois ja sellaiset taulutkin, ja ei anneta niiden olla siellä. Paholainen tulee sanomaan, että annetaan ne olla siellä taiteen nimissä ja annetaan ne olla koulutuksen nimissä ja milloin missäkin, mutta kysellään sitä, että mitä Jumala haluaa sanoa. Koska sielun vihollinen haluaa sitoa sen Jumalan voiman näiden esineidenkin kautta, mitä meillä on. Monen palvelutehtävä on sidoksissa sen takia, ettei ole putsattu. Minä muistan jotakin vuosia sitten, minun sisareni sai semmoisen pienen asunnon sieltä eräästä seurakunnasta ja oli niin kuin kesäaikana siellä työssä. Ja sitten siellä oli hyvin ahdistava olla siellä huoneessa, missä hän nukkui öitä. Ja sitten me rukoiltiin yhtenä iltana ja Jumala sanoi selkeästi sanan, että noita rummut on poltettava. Sitten mä sanoin, että menepä sanomaan sille saarnaajalle, että ne noita rummut pitäisi polttaa sieltä huoneesta. Ja sitten se saarnaaja sanoi, että ei siellä mitään noita rumpuja. Ja sitten minä kiivastuin hengessä ja mä sanoin, että minä tulen ja näytän, että siellä on noita rummut. Ja menin sinne ja aukasin laatikon ja siellä oli noita rummut. Lähetystyöntekijä oli tuonut lähetyskentältä noita rummut ja ne oli siellä laatikossa. Ja siellä oli kaikkia demonisia esineitä. Siellä oli sellaisia puukkoja, jotka oli vuoltu yhteen. Niistä tuli heti tuo homoseksuaalisuus mieleen. Ja en yhtään ihmetellyt, että siellä oli vaikea nukkua. Mutta siitäkään huolimatta, että näin yliluonnolliset Jumala ilmoitti, niin he ei halunnut tuhota niitä. Minä sitten sanoin sisarelle, että ei muuta kuin sanotaan tämä asunto irti ja sinä et ole täällä enää yhtään yötä, että jos ei haluta puhdistautua, niin sitten Jumalan palvelija on väistyttävä. Eli ei kannata leikkiä näillä henkivalta-asioilla, ne ahdistavat ja ne sitovat. Ja sekin oli sellainen huone, missä aina saarnaajat nukkuivat siellä ja valmistautuivat kokouksia varten. Ja ei varmaan ollut helppo siellä valmistautua kokouksiin, kun siellä noita rummut oli siellä samassa huoneessa. Eli nämä on aika vakaviakin asioita. Jumala puhuu ja on kiinnostunut näistä asioista. Jos hän sanoo, että laita noita rummut tulen ruuaksi, niin ei kannata jäädä miettiä, että teen mä sen vai enkö mä sen tee. Mä täytyy sanoa, että Herra, tässä mä haluan tehdä, mitä sä puhut. Koska siinäkin tuli sellainen ahdistava, painostava olo siinä huoneessa. Siinä oli erittäin vaikea olla. Niitä oli käytetty varmasti ihan alkuperäisessä tarkoituksessa siellä Afrikassa ja lähetystyöntekijällä vaan ei ollut semmoista ymmärrystä näiltä henkivalta-alueelta, niin hän oli tuonut niitä. Olen minä niitä katsellut tuolla, niin lähetysnäyttelyt on monta kertaa täynnä sellaisia esineitä ja asioita, mitkä on noituutta. Parempi olisi, kun ne olisi jätetty sinne ja olisi vaan ihmiset vapautettu niistä valloista, eikä tuotaisi niitä tänne vielä sitomaan meitä, jotka ne lähetit on lähetetty. Että ei niillä lähetysnäyttelylläkään monta kertaa niin niillä Jumalan valtakuntaa kovin paljon eteenpäin viedä. Että kannattaa elää sellaista puhdasta elämää ja käydä nämä esineet ja asiat niin kuin kodissakin läpi, niin käydä vaan rukouksen kanssa. Käydä hengellisetkin kirjat läpi ja kysyä, että Jumala, että onko tässä, oletko sinä ollut vaikuttamassa tämänkin kirjan kirjoittamisessa? Minä kävin sellaisen vaiheen, että Jumala herätti yhtenä yönä ja näytti sen kirjahyllyn ja sanoi, että Jari, että sä oot kaikki nämä kirjat lukenut läpi, mutta sä et ole kertaakaan lukenut läpi Raamattua. Sitten mä ymmärsin tämän jumalaisen järjestyksen ja sitten Jumala alkoi puhumaan, että siitä on jo 7-8 vuotta, että yksi kymmenestä näistä kirjan kirjoittajista on saanut häneltä kehoituksen tehdä kirjan. Ja loput on sitten vaan tehnyt sen takia, että ne haluaa oman palvelutehtävänsä esille tai jostakin muusta syystä kirjoittaa kirjan. Et ei se ole mikään takuu se, että siellä on jumalista opetusta, jos joku kirja on hengellinen kirja. Mä edelleen usko siihen, mitä Jumala puhuu, että yksi kymmenestä siellä, ehkä tässä ajassa vielä vähemmän, niin on todella Jumalan hengen vaikuttamana. Sitten Jumala sanoi minulle, että jos sinä lainaat tuosta kirjahyllystä kirja jollekin toiselle ja se omaksuu sitten jotain väärää, niin sinä olet vastuussa. Se otti sen sinun hyllystä ja se on sinun omaisuuttasi. Sitten kävi sellainen pieni puhdistus siinä rukouksen kanssa, pistettiin pois, mikä koettiin, ettei Jumalaa miellytä. Eli että ei sekään, mikä käy hengellisenkin nimissä, niin ei sekään välttämättä ole vielä tae siitä, että se on oikea. Nämä on sellaisia hyvin pieniä ja yksityiskohtaisia asioita, mistä mä tänä iltana puhun, mutta meidän on maksettava hinta Jumalan ihmeitä tekevästä voimasta. Jeesus kyllä maksoi täyden hinnan Golgatalla ja kaikki on ilmaista, mutta se hinta on maksettava kuuliaisuuden alttarilla. Siellä on maksettava hinta, siellä on tehtävä päätös, että minä luovun tästä ja tästä, jotta enemmän Jumalan voimaa ja kirkkautta voi laskeutua. Se hinnan maksu on sitä, että me pistämme pois kaikki esteet, että me kykenemme vastaanottamaan täyden Jumalan voiman ja kirkkauden. Tällainen päätös meidän täytyy tehdä Jumalan edessä. Jos sinä mielit, että ihmiset vapautuvat riivaajien valloista ja voimista, niin sun täytyy olla valmis luopumaan omassa elämästäsi jostakin, että sä kykenet edustamaan täyttä voimaa ja voitelua, täyttä auktoriteettivaltaa Kristuksen kanssa. Sellainen hinta täytyy maksaa. Se hinta on siinä, että me avaudumme vastaanottamaan, mitä Jumala haluaa meille antaa, ja olemme valmiit laittamaan kaiken pois, mikä meitä painaa. Ja tämä on ihan sanan mukaista. Sitten katsotaan vielä ihan lopuksi niin täältä Efesolaiskirjeestä ja katsotaan sen kuudennesta luvusta. Vielä joitakin asioita ja sitten lopetamme tänä iltana. Efesolaiskirje 6 ja 10. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sotaasu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolestani, että minulle kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta, jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleessa, että minä sitä rohkeasti puhuisin niin kuin minun puhua tulee. Eli otetaan tämä Jumalan koko sota-asu ja aletaan sotimaan puhtaista vaikuttumista ja silloin ollaan myöskin suojattu ja hiljennetään rukoukseen. Rakas taivaan isämme, tulemme sinun eteesi ja kiitämme tänäkin iltana siitä, että sinun sanasi tyhjänä palaja sinun tykösi. Ja isä, vaikuta meissä sillä tavalla tekemistä ja tahtomista, että isä, me haluamme pistää sen pois, mitä sinä et ole istuttanut. Ja anna isä meille viisautta kaikissa sieluhoitotilanteissa ja kaikissa taisteluissa, riivaa ja valtoja ja hallituksia vastaan. Isä, että me seisymme voittajina pystyssä sinäkin päivänä, kun pahan palavat nuolet iskevät ja niitä ammutaan meitä kohti, niin anna Herra meillä sinäkin päivänä olla uskon ja täysi koko sotavarustus yllemme puettuna. Isä, ilmesty näiden sisarten ja veljien ja jokaisen ihmisten kohdalla, jonka olet lähettänyt. Ilmesty näilläkin alueilla ja puhu Herra meille jokaiselle, mikä on meidän oma osuutemme. Herra, tässä riivaajien ulosajossa ja vapautuksen palvelutehtävässä ja esirukouksessa tämänkin kaupungin puolesta ja koko valtakunnan puolesta. Herra, laske sinun voimaasi ja voitelua taistella voittoja ja vapauttaa vangit ja ajaa kaikki pimeyden valta ulos. Halleluja. Isä, me ylistämme ja kiitämme Jeesuksen verestä ja ajamme tänäkin iltana kaikkia pimeyden valtaa ulos ja julistamme kaikille tottelemattomuudelle anteeksi antamusta, mikä tänäkin iltana valkeuteen tuotu ja syntinä tunnustukset, niin lausumme Jeesuksen veren voiman tässä hetkessä. Kiitämme, että Karitsan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Halleluja. Kiitämme, että saamme ojentautua niissä asioissa, mistä Jumala on tänä iltana puhunut. Halleluja. Come preside for the day. Isä, minä julistan vapautta Jumalan palvelijana päästä näistä asioista, mistä on halu vapautta. I'm blessed, he felt it, grinded, descended, day glory. Lausun Jeesuksen nimen yli kaikkien perkeleen valtojen ja voimien. Ja julistan, isä, sinun kansallisi voittoa. Ja julista jokaiselle etsivälle sielulle vapautta, niin että evankeliumin sana alkaa itämään. Ja tulee täydelle tähkälle asti. Come blessed day. Ja julistan, isä, uskon kautta, että riivaajat vapautuvat tässä. Riivatut vapautuvat tässä kaupungissa. Ja kaikki pimeys heitetään ulos. I'm blessed day. Ja julistan, että Jumalan kansa vapautuu ensimmäisenä. Halleluja. Ambressi felt it, grinded it, granted the fold it day. Isä, laskeutuu oikein voimaa ja voitelua tälle henkivalta-alueellekin taistella ja seistä pystyssä. Ambressi fecrit it, stand it, fold it, grass it day. Ja anna isä oikein henki erottumisen alueenkin laskeutua jossakin astiassa, kirkastua. Ambressi the fold it, anna se laskeutua käyttöä varten, ei vaan arvostelua varten, vaan käyttöä varten. Ambressi felt it, granted it, fold it, Christ tended it, Christ tended it, day glory. Ja isä, minä saa julistaa vapautta noituuksen valloista ja voimista. Täällä on joku, jolle on povattu. I'm blessed it felt it day. Jeesuksen nimessä julistaa sitä vapauden, jos ystävä haluaa sanoutua irti. I'm blessed it felt it crescendi the glory senti. Oh glory, on niitä, joilla on ennustu käsistä, niin julistaa vapautta Jeesuksen nimessä. Come blessed it felt it cray. Ja on niitä, jotka on ollut piritismin alaisuudessa, julistaa vapautta Jeesuksen nimessä. On niitä, jotka on lukenut horoskooppeja Jeesuksen nimessä. Vapaus. Come blessed it felt it cray senti. Fold it crescendi. On rockmusiikin orjaa. Jeesuksen nimessä saat vapautua. Come blessed the felt the gray, he blessed the granted the glory, decreased the felt the gray stand. On pornolehtien orjia. Come blessed seksivideoite orjia. Come blessed day. Jeesuksen nimessä kaikki saastaa sen valta ulos. Come blessed felt the gray stand, the glory tinted day. On kaiken taiteen orjaa. Come blessed day, granted the glory, jossa on saastaiset motiivit. Come blessed the felt the granted the glory to decay. Isä, laskeutukoon sinun kirkkaan. Kautesi sinun pyhyytesi. I'm blessed, felt it, granted it, glory, send it, fold it, crescid it, fall. I'll worry, descend it, glory, hallelujah. I'm blessed, fold it, Christ, tend it, glory. A glory, stand it, the glory, say. A glory, set it, kairi, descend it, the law. A glory, city, fold it, the ray. Ahkeroitse sinä, pikkuinen lauma. Ahkeroitse. Aika on lyhyt. Aggressive, felt it, okay. Ja jos sinä olet uskollinen, niin katso, minä annan sinulle saatanan synäkoukosta, saalista. Aggressive felt the Christ handy, ja sinä saat elää voitokasta elämää. Aggressive felt the clay, mutta ole kuulijainen, ole uskollinen hamaan kuolemaan asti. Aggressive felt the Christ handy, the glory descended day, ja pidä siitä kiinni, mitä olet minulta saanut. Aggressive felt the gay, the clay, älä heitä helmiä sijoille. Aggressive felt the cry descended the claw, vaan kylvä evankeliumi pyhyydessä ja puhtaudessa. Aggressive felt the Christ handy, the claw, älä tee sitä joka päivä sitä asiaa, vaan se on pyhä Jumalan evankeliumi. Aggressive felt the day, älä sekoita sitä arkisten asioiden asioiden kanssa, aggressive felti dei crendi, vaan pidä se Jumalan evankeliumina, aggressive felti crendi senti, pidä se yliluonnollisena Jumalan voimana, aggressive felti dei crendi, se ei ole järjen päätelmä, vaan se on Jumalan voima, ambressi dei, ja siinä on Kristuksen salaisuus, aggressive felti grace tend the glory, astu rohkeasti taistelemaan, aggressive felti dei crendi, nouse voittamaan, a glory descendi, sitä Herra itse on lähtenyt sinun edellesi voittajana voittamaan, aggressive day, ja viritä tuli sinun kotisi alttarille, viritä tuli ja karkoita kaikki petolinnut, aggressive felti grace tendi, falti crisidi felti, ja anna pyhityksen mennä pohjia myöten sinun sydämessäsi, a glory day, ja minä tulen voitelemaan sinut, ja minä tulen varustamaan sinut, ja minä tulen lähettämään sinut, aggressive felti grace tendi. Mutta olen vähässä uskollinen, niin minä laitan sinut paljon haltijaksi, aggressive felti de cry, mutta ahkeroitse, aika on lyhyt, aggressive felti grace and the fall day. Ja olkoon sinulla alttius rauhan evankeliumille, olkoon sinulla alttiuden kengät jaloissasi vyötettyinä, aggressive felti day, ja olkoon sinulla koko Jumalan sota asu, aggressive felti Christ and the fall day. Ole luja, ole rohkea, älä kysy neuvoa lihalta, äläkkä vereltä, aggressive day. Vaan mene ja tee minun tekojani ja vapauta vangit ja paranna sairaat ja julista syntejä anteeksi. A glory days ja se, minkä sinä päästät maan päällä, on oleva päästetty taivaissa. Ambrosi felti day grace. Jeesuksen nimessä laskeutuko Isä sinun voimasi, sinun kirkkautesi, sinun läsnäolosi ja laskeutuko sinun vapautesi ja murtukoon kaikkea iestä ja kaikkea kahletta voitelun pakosta Jeesuksen nimessä ja veressä. Ambrosi felti grace senti. Tykön keuhkosairauden valta Jeesuksen nimessä. Tulkoon jokin kurkkuun Jumalan voima Jeesuksen nimessä. Come bless the filthy Christ and the. Tulkoon oikeaan kyynärpäähän Jumalan voima. Ranteeseen. Come bless the day, joka on aivan heikkouden tilassa. Ja nuo sormet Jeesuksen nimessä. Ne julista Jumalan voimaa jokin oikeaan käteen. Kyynärpäähän ja ranteeseen ja koko käteen. Come bless the filthy day. A glory day sendi. Se kuivettunut käsi. Tulkoon siihen Jumalan voima. And pray. Ja käsi tulee entiselleen Jeesuksen nimessä ja veressä. Jumalan kunniaksi. And glory descend. Ja lasetkoon pahkurat jossain jalassa, isossa varpaassa. And bless the folded day, glory day. Ja tulkoon tuo varvas normaalisti, joka on aivan musta. And bless the sin, the fall, the crescent day. Isä, me ylistämme ja kiitämme, että parannat kaikki naista raihnaisuutta ja vapautat sinun kansaasi ja vapautat niitäkin, jotka ovat synnin alaisuudeksissa. Ja kiitämme, että Jeesuksen veressä on pelastus ja vapaus. And glory descend kaikesta synnin orjuudesta, kaikesta tottumuksesta. Tämä on Bressi Day, joka on vastoin Jumalan sanaa. Isä, me ylistämme ja palvomme. A grossi de folde, cry de lori. A lori de volore de volore de fidi grande day. Ja kiitämme jonkun lonkan kohdalla Jumalan voimasta. Come bressi de lori de vil day. A lori de volore de law. Ole ylistetty, ole palvottu, Isä. Jeesuksen nimessä. Amen.